ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. თეთრი სახლი მუამარ კადაფის წერილს უგულებელყოფს. ვიკილიქსის დამაარსებლის ექსტრადიციის გასაჩივრებას ივლისში განიხილავენ. ობამა და კარზაი შეერთებულ შტატებში ყურანის დაწვის ფაქტს მკაცრად აკრიტიკებენ. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფისგან წერილის მიღების შემდეგ თეთრი სახლი გამოვიდა განცხადებით, რომ კადაფის შეფასდება არა მისი სიტყვების მიხედვით, არამედ სამოქალაქო პირების მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით გადადგმული ნაბიჯებით. ამ განცხადებით ჟურნალისტებს თეთრი სახლის პრესსპიკერმა ჯეი კარნიმ მიმართა თვითმფრინავში, რომლითაც პრეზიდენტი ობამა ფილადელფიაში მიემგზავრებოდა. კარნის თქმით, კადაფისგან მიღებული წერილი რასაკვირველია პირველი არ არის. ამასთან, კარნის თანახმად, ობამამ რამდენიმე კვირის წინ კაფიოდ გამოაცხადა, რომ ლიბიაში ზავის დამყარება დამოკიდებული იქნება, ციტატა, არა სიტყვებზე, არამედ ქმედებებზე, ძალადობის შეწყვეტაზე. ციტატის დასასრული. ლიბიის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტო ჯანამ დღეს განაცხადა, რომ კადაფიმ ობამას წერილი გაუგზავნა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სამხედრო თვითმფრინავები გავიდნენ საერთაშორისო კოალიციის მიერ წარმოებული საჰაერო ოპერაციების წინახაზიდან. დღეს უფრო ადრე ნატომ პირობა დადო, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა დაიცვას მიამბოხეთა ბასტიონში ინტენსიური ბრძოლის სამიზნე ქალაქ მისურატაში მცხოვრების სამოქალაქო პირები. გასულ კვირაში ნატომ დასავლეთის კოალიციისგან გადაიბარა გაეროს მიერ სანქცირებული საჰაერო ოპერაციების წარმოება ლიბიაში. კოალიცია შეერთებულ შტატებს, საფრანგეთს და ბრიტანეთს მოიცავდა. ბრიტანეთის სასამართლომ ივლისში დანიშნა ვიკილიქსის დამაარსებლის ჯულიან ასანჟის მხრიდან მისი შვედეთში ექსტრადიციის გადაწყვეტილების გასაჩივრების განხილვა. შვედეთში ის სექსუალური ხასიათის დანაშაულების ბრალდებით უნდა გაასამართლონ. ბრიტანეთის სასამართლომ დღეს გამოაცხადა, რომ განხილვა 12 ივლისს დაიწყება და 2 დღეს გასტანს. თებერვალში ერთ-ერთმა მოსამართლემ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომ ასანჟის ექსტრადიცია უნდა შედგეს. მან უარყო ასანჟის ადვოკატების არგუმენტაცია, რომ ბრალდებულს შვედეთში არ ელოდება სამართლიანი პროცესი. ასანჟი ბრალდებას უარყოფს. ამჟამად ის თავდებით არის გათავისუფლებული, ინგლისის აღმოსავლეთში ცხოვრობს. შეერთებულ შტატებში ოფიციალური უწყებები ცდილობენ დაადგინონ დაარღვია თუ არა ვიკილიქსმა შეერთებული შტატების კანონები 10,000-ობით საიდუმლო სამთავრობო დოკუმენტის გამოქვეყნებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ მკაცრად გააკრიტიკეს ამერიკელი ფუნდამენტალისტი პასტორის მიერ ყურანის დაწვის ფაქტი და დაგმეს ის სისხლიანი ძალადობა, რომელიც ამ ინციდენტს ავღანეთში მოხვა. პრეზიდენტები ამ განცხადებებით 4-საათიანი ტელეხიდის დროს გამოვიდნენ. თეთრი სახლის განცხადებით კარზაიმ და ობამამ სხვა საკითხებზეც ისაუბრეს, მათ შორის ავღანეთში უსაფრთხოების საკითხების, შეერთებული შტატების და ნატოს მხრიდან თანდათან ავღანელებისთვის გადაბარებაზე. ქრისტიანმა ფუნდამენტალისტმა პასტორმა ყურანის ასლი ფლორიდაში 20 მარტს დაწვა. ამას ავღანეთში ძალადობის ტალღა მოხვა, რასაც 20-მდე ადამიანი ემსხვერპლა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულ საქართველოს მოქალაქეებს სამშობლოში სავარაუდოდ 2 დღეში გადაასვენებენ. ამის შესახებ იუწყება ავიაკომპანია აირზენას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური. მისივე ცნობით, ადგილზე უკვე მყოფებიან კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც ტექნიკურ საკითხებს აგვარებენ. აირზენას კუთვნილმა თვითმფრინავმა, რომელიც გაეროს მისიას ემსახურებოდა, კატასტროფა 4 აპრილს განიცადა კინშასის აეროპორტში დაშვებისას. დაიღუპა 32 ადამიანი, მათ შორის საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებიც ეკიპაჟის წევრები იყვნენ. კვლავ უცხოეთის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი მოულოდნელი ვიზიტით ბაღდადს ეწვია. ის ერაყის ლიდერებთან გამართავს შეხვედრებს და მოინახულებს ამერიკელ სამხედროებს, რომლებმაც საბრძოლო ოპერაციები აგვისტოში დაასრულეს ერაყიდან გასვლის წინ, რაც წლის ბოლოსთვის იგეგმება. გეიტსი ერაყში ჩავიდა საუდის არაბეთიდან, სადაც მეფე აბდულასთან გამართა შეხვედრა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, საქართველოში მედიის აუდიტორიას პოლიტიკური ახალი ამბები არ აინტერესებს.
არის ორი საარჩევნო წელი, არის კონსტიტუციის იმ ახალი ვერსიის ამოქმედების წელი და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ამოცანის გადაჭრა მოუწევს ქართულ საზოგადოებას დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით და ამ დროს ჩვენ შეიძლება ხელში შეგვჭეს ყოველად მომზადებელი საზოგადოება.
ნევები უზენაესი სასამართლოს გარშემო. სასამართლოს შენობის წინ ბოლო ორი დღეა აქციები მიმდინარეობს.
კომუნისტები დროინდელი სასამართლო გაჭობებს შენ გამომართლებენ განაჩენებს, რომელსაც ეძახობენ ბოროტების იმპერიას. შენ ახარა გაკუფლება, რომ მაგ სასამართლო დარქვა სასამართლო.
გაგაცნობთ, საქართველოში მოქმედი 43 არასამთავრობო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს იძულებით ადგილნაცვალ პირთა კეთილდღეობისთვის. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ბელორუსია კვლავ რუსეთიდან დახმარების იმედზეა.
საკითხები იგივეა: აქტივების პრივატიზაცია, რუსული კაპიტალის შესვლა ბელორუსიაში და რუსული პროდუქციისთვის ბელორუსიის ბაზრის გახსნა.
იტალიის პრემიერის სასამართლო პროცესი გადაიდო. გადაცემას მუსიკალური პროგრამით დავასრულებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, მოგვისმინეთ. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დაკვეთით ორგანიზაცია BCG-ს მიერ ჩატარებული გამოკვლევით დადგინდა, რომ საქართველოში საზოგადოება, მედიის აუდიტორია უპირატესობას ანიჭებს იუმორისტულ პროგრამებს, მხატვრულ ფილმებს, სერიალებს და გასართობ ток-შოუებს. ამ ჟანრებს პროცენტული მაჩვენებლებით მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება საინფორმაციო გამოშვებები და შემეცდებით ანალიტიკური პროგრამები. ისინი მხოლოდ მე-9 ადგილზეა განთავსებული. კომისია პრიორიტეტებს უახლოესი 10 დღის ვადაში ჩამოაყალიბებს და მაუწყებლობის ლიცენზიების გაცემაც დაიწყება. რას უქადის ყოველივე საქართველოს მედიას და საზოგადოებას? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
გამოკითხვის შედეგებით 35%-ით მუსიკალური შოუები ლიდერობს, მას გასართობი ток-შოუ, სერიალები, მხატვრული ფილმები და იუმორისტული გადაცემები მოსდევს. კვლევა 2008-2010 წლებში რამდენიმე ეტაპად ჩატარდა და საბოლოო ანგარიშით 9500 ადამიანი გამოიკითხა. მაუწყებლობის კანონის მიხედვით კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ვალდებულია 2 წელიწადში ერთხელ ჩაატაროს საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომლის საფუძველზეც ლიცენზიის მაძიებელთათვის სამაუწყებლო პრიორიტეტები განისაზღვრება. ზვიეთქორიძე, ჟურნალისტი და მედია ექსპერტი, მიიჩნევს, რომ მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ტელერადიო მაუწყებლებისათვის ამ ტიპის პრიორიტეტების დასახვა სრულიად არაადეკვატურია. კვატური იქნება იმ გამოწვევებთან მიმართებაში, რომლის წინაშეც დღესდღეობით საქართველოს დგას.
არის ორი საარჩევნო წელი, არის კონსტიტუციის იმ ახალი ვერსიის ამოქმედების წელი და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ამოცანის გადაჭრა მოუწევს ქართულ საზოგადოებას დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით და ამ დროს ჩვენ შეიძლება ხელში შეგვჭეს ყოველად მომზადებელი საზოგადოება.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრი ირაკლი მოსეშვილი ტელერადიო მაუწყებლობის პრიორიტეტების დამტკიცების მიზნით გამართულ ზეპირმოსმენას ზე კვლევის შედეგების ბათილად ცნობას მოითხოვდა, რადგან როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კვლევა მოძველებულია და ამ კვლევაში მოცემული რიგი სატელევიზიო არხებისა და გადაცემებისა საერთოდ აღარ არსებობს.
კომისია, რომელიც სავარაუდოდ 18 აპრილს მიიღებს ამ პრიორიტეტების საფუძველზე ხელმძღვანელებს უახლოესი 2 წელი, ანუ 2013 წლამდე. რაც მე არალოგიკურად მეჩვენება და ამიტომ დავაყენე საკითხი, რომ ეს კვლევა ან ბათილად ყოფილიყო ცნობილი ან არ მიიღო კომისიას და ვთქვათ სექტემბრისთვის მაინც ყოფილიყო მზად ახალი კვლევა, რომელიც უფრო ადეკვატური იქნებოდა არსებული რეალობის.
როგორც კახი ყურაშვილი, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, კვლევა კომპანია BCG-მ აპრობირებული და ძალიან სანდო მეთოდოლოგიით ჩაატარა და მას კვლევის შედეგების სისწორეში ეჭვი არ ეპარება.
შეიძლება საზოგადოებისათვის ძალიან და შეიძლება პირადად ჩემთვისაც რეკორდი გაუწევა გამოიწვია შედეგები, მაგრამ ეს არის კომისიის მიერ ან ვინმეს მიერ დადგენილი, ეს არის ხალხის მოსაზრება, ამას თვალი უნდა დაუსწოროთ, ხო?
სრულად საპირისპირო სამტკიცებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მედია მკვლევარი ნინო დანელია. ის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ 2009 წლის აგვისტო-ნოემბერში ჩატარებულ დამოუკიდებელ საველე კვლევაზე საუბრობს, რომლის ავტორიცაა ჰანს გუთროდი. კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ საზოგადოების დომინანტ ნაწილს საინფორმაციო გამოშვებები, ახალი ამბები აინტერესებს, ამბობს ნინო დანელია და ის კვლევიდან რამდენიმე ციტატას კითხულობს.
ქართველები, ციტატას კითხავთ პირდაპირ, ქართველები მედიის ხარბი მომხმარებლები არიან. გამოკითხულთა 84% უყურებს სატელევიზიო ახალ ამბებს ყოველდღე. ფოკუს ჯგუფების მონაწილეები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ისინი უყურებენ სხვადასხვა არხებს და შემდეგ წყვეტენ რომელს ენდონ.
კახე ყურაშვილი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი გასაკვირს ვერაფერს ხედავს იმაში, რომ კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევაში სრულიად საპირისპირო შედეგი არის დაფიქსირებული.
რამდენი დამკვეთიც არის, რა მიზანს ემსახურება, როგორ არის კითხვა და სულ ეგალე მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები რომ მიიღო.
როგორც კახე ყურაშვილი განმარტავს, საზოგადოებამ არასწორად გაიგო ის ფაქტი, რომ რაკი კვლევის შედეგებმა გასართობ მუსიკალური შოუების ინტერესი გამოკვეთა, შესაბამისად კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მხოლოდ სპეციალიზირებულ ლიცენზიებს გასცემს. მისივე თქმით, მთავარი პრიორიტეტი, რაც ეროვნული კომისიის მიერ დაკვეთილმა კვლევამაჩვენა, არის მრავალფეროვნება, რაც ლიცენზიის გაცემის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იქნება. კახე ყურაშვილი ლიცენზიის გაცემის პროცედურებზე ამახვილებს ყურადღებას.
პირველი, ლიცენზიის გასაცემო საჭირო არის ორი რა. ეს არის თავისუფალი სიხშირული რესურსი და მეორე, ეს არის ლიცენზიის მაძიებლის ან სურვილის განაცხადი. კომისია ვალდებულია გამოაცხადოს კონკურსი ამ ლიცენზიის დასაღებად. როდესაც 2 ან 3 ან უფრო მეტი კონკურსანტი შემოიტანს განცხადებას, მათ ევალებათ კანონის მიხედვით სამაუწყებლო კონცეფციის წარმოქმნა. აი კომისია სამაუწყებლო კონცეფციის შედარებას გააკეთებს ტელერადიო მაუწყებლობის პრიორიტეტებთან და გამარჯვებულად გამოავლეს იმ მაძიებას, რომელიც დააკმაყოფილებს პირველ მოთხოვნას, ეს არის მრავალფეროვნების მოთხოვნა.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას პრიორიტეტების შესახებ, რომელიც სამაუწყებლო ლიცენზიების გაცემაზე აისახება 18 აპრილისათვის მიიღებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას. ბოლო ორი დღეა უზენაესი სასამართლოს შენობის წინ ადვოკატები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საპროტესტო აქციებს მართავენ. გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებისგან მართლმსაჯულების სისტემის გათავისუფლებას მოითხოვენ, მომიტინგეების სხვა სახის აქტივობასაც მიმართავენ. 4 აპრილს გამართულ აქციაზე მომიტინგეებმა გადაკეტეს გზის სავალი ნაწილი, უზენაესი სასამართლოს კარზე დაკიდეს გვირგვინი და კვერცხები დაუშინეს შენობას. საპროტესტო აქციებს სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა უზენაესი სასამართლო, რომელმაც აქციის ორგანიზატორებს მოსამართლეებზე ზეწოლის განხორციელების მცდელობაში დასდო ბრალი. უფრო მეტ, უზენაესი სასამართლოს გარშემო მიმდინარე მოვლენების შესახებ ჯიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ასესტვენით, სიგნალებითა და შეძახილებით დაიწყეს ორი დღის წინ საპროტესტო აქცია სახალხო კრების აქტივისტებმა, რომლებმაც რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადეს, რომ უზენაესი სასამართლო შენობასთან მისვლით ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ სამართალი მოდის.
ხელისუფლებას უნდა ეშინოდეს არა პიროვნების, ან პიროვნებების, არამედ სამართლის. და სამართალი სხვათაშორის ეს ერთ-ერთი წამალია, წარეა, მაგრამ ყველას უხდება. და სამართალი აუცილებლად უნდა.
მოგვიანებით უზენაეს სასამართლოსთან კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია გამართა. მასში პოლიტიკოსებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს ადვოკატებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. სწორედ ამ აქციის შემდეგ გაავრცელა უზენაესმა სასამართლომ სპეციალური განცხადება. ციტატა.
სასამართლო ყოველთვის ხელმძღვანელებს მხოლოდ კანონით და ამასვე მოუწოდებს იმ ადვოკატებს, რომლებიც ამ აქციებში მონაწილეობითა და წინასწარი შეურაცხმყოფელი ვარაუდების გამოთქმით არღვევენ ადვოკატის ეთიკის კოდექსსაც. სამართლიანი სასამართლოს უფლება სასამართლოს ისტორიული შენობისთვის კვერცხების როლით არ მიიღწევა. ეს უფლება თითოეული ადვოკატის მიერ პროცესზე მაღალ პროფესიული დაცვით მიიღწევა და არა საკუთარი კლიენტის ინტერესების მანიპულირებით და მარცხის სხვაზე გადაბრალებით. სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე მიიღწევა ზედა ინსტანციებში გასაჩივრებით.
ციტატის დასასრული. განცხადებაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემა ეფექტიანად მუშაობს და რომ წარმატებას ის ადვოკატები აღწევენ, რომლებიც ყოველდღიურად მუშაობენ საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე და ბრძოლის სამართლებრივ გზას ცნობენ. ამ კატეგორიის ადვოკატთა მიერ გასაჩივრებული გადაწყვეტილებების 85-90% სააპელაციო სასამართლოებში გასასჯელების სასარგებლოდ სრულდება, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს მართლმსაჯულების სამართლიანობაში ეჭვიარეპარება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესაც. კოტე კუბლაშვილმა ორიოდე დღის წინ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სახეზია აშკარა პროგრესი, რასაც სოციოლოგიური კვლევაც ადასტურებს.
სისტემა არის ახლა გაცილებით უკეთესი, ვიდრე იყო 5 წლის წინათ და ეს დონე არის 60% მოსახლეობის დონისა. ყველა ბოლო გამოკითხვა შეიძლება დადასტურდა ძიანად საქართველოსა და კონკრეტულად სასამართლოებში ჩავატარეთ ჩვენ ეს გამოკითხვები. 2011 წელს ჩატარდა ეს გამოკითხვები სამ დიდ საქალაქო სასამართლოში: ბათუმის, ხელვაჭრის და ოზურგეთის. და ყველგან იქ გამოკითხულმა ადამიანებმა აჩვენეს, რომ დაახლოებით 65%-მა თქვა, რომ ისინი ენდობიან სასამართლოს.
თუმცა ადვოკატთა ნაწილი არც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნათქვამს ენდობა და არც კვლევის შედეგებს. ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის ზაზა ხატიაშვილის თქმით, ქართულ მართლმსაჯულებას არაფერი აქვს საერთო არც სამართალთან და არც კანონიერებასთან.
სასამართლო სადაც ოქს ახალბედა, სასამართლო სადაც ადვოკატ პროცესს მიმოიგებს და მე გადაწყვეტილება შეუცვლია. ადვოკატ ერთ საქმეზე ორ გადაწყვეტილება უჭირავს ხელში. სასამართლო სადაც ადვოკატ შემდგომობას არ უკმაყოფილებს და ეუბნება შენ შემდგომ არ დაკმაყოფილებს უსაფუძვლობის გამო. აქედან გამომდინარე შეუძლებელია სასამართლოში რამეს მიესწრო, ამიტომ სამართლია კომუნისტების დროინდელი სასამართლო გაჯობებს შენ გამომართლებელ განაჩენებით, რომელსაც ეძახობდნენ ბოროტების იმპერიას. შენ ახარა გაკუფლება, რომ მაგ სასამართლოს დაარქვა სასამართლო.
საპროტესტო აქციებში მონაწილეთა ერთ ნაწილს სასამართლომ ფულადი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. ნაწილს კი ერთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა გზის გადაკეტვის, პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევისა და სასამართლო შენობისათვის კვერცხების დაშენისათვის. დაჯარიმებულთა შორისაა ადამ არშანია, დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერი და აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრი.
ეს კვერცხები მე ვიყიდე, ეს კვერცხები მე ვისროლე და აჩერობის როლი შემდეგ აქციაზე ვისვია და არ მინდა არავის ვესროლო თავში და ამას ნუ გამაკეთებიებენ. არ გადავიხდი მე, რა თქმა უნდა, ამ ჯარიმას, იმიტომ ამ ხსნის უფლება ჩვენ იმდენი მორალური ზიანი, იმდენი დარტყმა მოგვეკენა, რომ ასეთ უნდა გადაგვიხადონ 400 ლარიც და 400,000 ლარიც და 400 მილიონის მინა გითხრათ.
ადამ არშანიამ და აქციის სხვა ორგანიზატორებმა 6 აპრილს ბრიფინგი გამართეს პოლიციის თბილისის მთავარ სამმართველოსთან და დროებითი დაკავების იზოლატორიდან თანამოაზრეების გათავისუფლება მოითხოვეს. ამასთან კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს მიერ გავრცელებული განცხადების მიუხედავად საპროტესტო აქციები არ შეწყდება.
უზენაესი სასამართლოს განცხადება იყო ცინიკური, იმიტომ რომ საუბარი ზეწოლაზე ზედმეტია, მაშინ როცა თვითონ ეს სასამართლო არ არსებობს და პირდაპირ ემორჩილება სააკაშვილის დაკვეთებს.
ამბობს ლაშა ჩხარტიშვილი, კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. თქვენ ჯიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ საქართველოსში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის თანახმად საქართველოს მოსახლეობისთვის სამუშაო ადგილების შექმნა, ფასების ზრდა და ტერიტორიული მთლიანობა კვლავაც რჩება ყველაზე აქტუალურ საკითხებად. 2011 წლის მარტში საქართველოს მასშტაბით სულ 2893 ადამიანი გამოიკითხა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა მორიგი სოციოლოგიური კვლევა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და რუსთავში ჩაატარა. გამოკითხულთა 61% პრიორიტეტულ საკითხად სამუშაო ადგილების შექმნას, 39% ფასების ზრდას, ხოლო 38% ტერიტორიულ მთლიანობას ასახელებს. NDI საქართველოს ოფისის დირექტორი ლუის ნავარო კვლევისას გამოკვეთილი ძირითადი ტენდენციების შესახებ ლაპარაკობს.
The major findings of the survey are as follows. Number 1.
თავარი რაც კვლევა მაჩვენა ისა, რომ ეკონომიკური საკითხები მოსახლეობისთვის კვლავაც ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხად რჩება და მიუხედავად იმისა, რომ მათი შეფასებით მთავრობა გარკვეულ რეფორმებს ახორციელებს, ეკონომიკის სფეროში რეფორმებით გამოკითხულთა უმრავლესობა უკმაყოფილოა. საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა კვლავაც მიიჩნევს, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის. გამოკითხულთა მაღალი პროცენტი მხარს უჭერს დასავლეთთან ურთიერთობების გაღრმავებას. ამასთანავე ნეგატიური რჩება განწყობა რუსეთ მეთაურთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ხალხი დადებითად აფასებს, რომ პრეზიდენტისგან იგებს ინფორმაციას მიმდინარე პროცესების შესახებ, თუმცა სურვილს გამოთქვამს, რომ ამავე საკითხებზე ალტერნატიული მოსაზრებაც მოისმინოს.
ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხის შეფასება კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო.
44% say no.
44% ამბობს, რომ საქართველოში არ არის დემოკრატია. 39% კი ამბობს, რომ კი. საინტერესოა, რომ იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც ამ კითხვაზე პასუხობს, რომ არ იცის, არც ერთ კვლევაში არ იცვლება. და ეს არც ისე კარგი შედეგია, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 80%-მა არ იცის და ვერ აფასებს, არის თუ არა საქართველოში დემოკრატია.
სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი გამოკითხულთ ამ პასუხს ასეთ ახსნას უძებნის.
არ ამგონია რომ აქშიშის ფაქტორთან კონდეს საკითხი, რომ მათ ეშინია საკუთარი თვალსაზრისის გულწრფელად გამოთქმა, უფრო მე მგონია ეს იმის გავლენის შედეგი, რომ ძანმარტივად რომ თქვა და ტრივიალურად ერთი მხრივ არსებობს მაესტრო, რომელიც ყველაფრის თქმის უფლებას აძლევს საკუთარ თავზე, მეორე მხრივ არსებობს ზეწოლა ნაციონალურ მედიაზე. კონკრეტ როდესაც ადამიანი ასეთ განსხვავებულ კუნძულებს აწყდება, მას უჭირ შეიძლება აზრის გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, და არის თორე დემოკრატია საქართველოში.
მისივე აზრით, კვლევაში იყო კიდევ ერთი საინტერესო მაჩვენებელი.
როგორ მიმართულებით ვითარდება საქართველო და ეს არის მართლაც გამორჩეული შედეგი, რომელიც აი ამ გამოკითხვა მაჩვენა 37%, რაც საკმაოდ ვთქვათ მაღალი მაჩვენებელია, აღნიშნავს, რომ საქართველო საერთოდ არ იცვლება. ანუ მიუთითებს სტაგნაციაზე. იმ ადამიანთა ნაწილი, ვინც ამბობს, რომ ნუ საქართველო ნამდვილად სწორი მიმართულებით ვითარდება, არის მხოლოდ 17%. როგორ ჩანს, ხელისუფლების ოპტიმიზმური განწყობები და საზოგადოებრივი აზრი არ თანხდება და არ შეესაბამება ერთმანეთს.
თავარი პრობლემების ყველა ჩამონათვალში დასაქმება ისევ პირველ ადგილზეა. კითხვაზე თვით თუ არა თავს დასაქმებულად, 73%-ის პასუხია არა. მხოლოდ 27% პასუხობს დადებითად. ამ ფონზე საინტერესოა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც ელექტროენერგიის 20 ლარიანი და სასურსათო 30 ლარიანი ვაუჩერის დარიგების მიმართ დამოკიდებულებას გამოხატავს. ორივე შემთხვევაში მთავრობის ამნაბიჯს 47 და 49% ემხრობა. წინააღმდეგი არის 7%. ახლა ჩავხედოთ კვლევის საგარეო ურთიერთობების ნაწილს. შაშანდელთა შედარებით გაზრდილია ნატოში გაწევრიანების მხარდამჭერთა რიცხვი, რაც 56% შეადგენს. გასულ წელს ეს რიცხვი 28% იყო. რუსეთთან საქართველოს ამჟამინდელ პოლიტიკას სრულიად მიუღებლად აფასებს გამოკითხულთა 28%, მისაღებად 12%. და დიდი უმრავლესობა, კერძოდ 71%, კი მიიჩნევს, რომ რუსეთის ამჟამინდელი პოლიტიკა საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს. პოლიტიკური რისკების მკვლევარი ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში ბაგურ კვაშილავა ფიქრობს, რომ შესაძლოა ომის შემდეგ რამდენიმე წელში ხალხმა უკეთ გაიაზრა ის საფრთხე, რაც შეიძლება რუსეთისგან მოდიოდეს, და შესაბამისი დასკვნაც გააკეთა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების გარანტი სჭირდება და ეს გარანტი არ შეიძლება იყოს ევროკავშირი.
მე ჩემთვისაც მოულოდნელია პრინციპში ეს ციფრები, იმიტომ რომ ხელისუფლების პოზიციას და განცხადებას ნატოსთან მიმართებაში არ შეცვლება. ანუ ეს არ არის უკვე პრიორიტეტი 2008 წლის შემდეგ, ასე რომ ეს რომ დააბრალოთ, ვთქვათ, მედია პროპაგანდა სწორი არ იქნება. შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ მოსახლეობა უფრო გაიაზრა ის საფრთხე, რომელიც რუსეთთან მოდის. ალბათ გადაიარა იმ ეტაპმა, როდესაც იყო ისეთი მოვლენა, რომელიც რეალობად არც იქნა აღქმული, ასე ვთქვათ, ხომ? იყო რაღაც წარმოუდგენელი და ეხა თანდათან ხდება უკვე იმის გააზრება, რომ რუსეთს პრაქტიკულად შეუძლია დღესაც იგივე გააკეთა.
ორი სიტყვით შევეხოთ მედიასაც. ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ მოსახლეობის 89% კვლავ ტელევიზიისგან იღებს. ინტერნეტით ამ მიზნით მხოლოდ 8% სარგებლობს. 23%-ია ისეთი, ვინც ამბებს მეზობლების და მეგობრებისგან იღებს. და ბოლოს რეფორმების შესახებაც. სამი მთავარი რეფორმა, რომელიც ხალხის აზრით იქნებოდა მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, არის განათლების საგადასახადო და საარჩევნო რეფორმები. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის მომდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით საქართველოში მოქმედმა 53 არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატს საგანგებოდ მომზადებული ერთობლივი ჩარჩო დოკუმენტი გაუგზავნა. დოკუმენტში ასახულია რეკომენდაციები, რომელთაც იძულებით გადაადგილებულთა და ომით დაზარალებულთა მდგომარეობის შემსუბუქებას უნდა შეუწყონ ხელი. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
Диалоги ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარიატს შორის პრაქტიკულად დევნილთა განსახლების პროცესში არსებულ დარღვევებზე პასუხისმგებელ მხარეთა გაკრიტიკების შემდეგ დაიწყო. ქართული სამოქალაქო სექტორის კრიტიკის ობიექტ საქართველოს მთავრობის კერძოდ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა სამინისტროს გარდა წარმოადგენდა გაეროც. არასამთავრობოთა შეფასებით გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი დევნილთა ძალადობრივი გზით გასახლების პროცესში საქართველოს მთავრობის მხარდა ჯერა წარმოჩინდა. იგულისხმება გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატის საქართველოს წარმომადგენლობის 2 თებერვლის განცხადება, რომელშიც დევნილთა განსახლების პროცესი დადებითადაა შეფასებული და აღნიშნულია, რომ ეს პროცესი 2011 წლის იანვარში გაცილებით უკეთ წარიმართა ვიდრე 2010 წლის ზაფხულში. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული რეკომენდაციების ჩამონათვალში პირველი ადგილი სწორედ განსახლების პროცესის კანონის ჩარჩოში მოქცევის საკითხს დაეთმო. კერძოდ, არასამთავრობოების აზრით აუცილებელია სამართლებრივ დოკუმენტად გარდაიქმნას იძულებით გადაადგილებულ პირთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით დევნილთა სხვა საცხოვრებელში გადაყვანის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა, ეგრეთ წოდებული სოპი.
ჩვენ მოვითხოვთ, რომ შეტყდეს გამოსახლება სანამ ჩვენ ერთობლივად არ მივიღებთ მონაწილეობას და არ გაარდავქმნით დოკუმენტ სამართლებრივ დოკუმენტად, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს გავასაჩივროთ და სასამართლოში ვიმსჯელოთ უკვე გამოსახლების სამართლიანობა უსამართლობაზე და არა ამ ფორმით და ამ შედეგებით, როგორც აქამდე განხორციელდა.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელის ნინო ციხისთავის ნათქვამს დავსცენ, რომ დევნილებისთვის სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას შეეხება რიგით მეორე რეკომენდაცია. მესამეა სოციალურად დაუცველთა ქულის გაზრდა თავშესაფრის ქულის ხარჯზე. არასამთავრობოები მოითხოვენ ასევე დევნილთათვის განკუთვნილი შემწეობისა და სოციალურად დაუცველი სტატუსის შემწეობათა ერთდროული მიღების უფლების განსაზღვრას. სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში ცვლილებების შესატანად სამუშაო ჯგუფის შექმნას, დევნილებთან მიმართებაში გადაწყვეტილების მიღების გამჭვირვალობას და სხვა. დოკუმენტში, რომელიც აღწერილობითი ხასიათის სქელტანიანი პაკეტია, სულ 7 ძირითადი რეკომენდაციაა გაწერილი. გაეროს ლტოლვილთა კომისარიატს ამ შემთხვევაში დევნილთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის შუამავალი რგოლის ფუნქცია ეკისრება.
ჩვენ ამჯერად გვაქვს დიალოგი მხოლოდ გლუკთან, მაგრამ გლუკი ცხადი არ არის მხარე, ის ამბობს, რომ მე ვეხმარები სამინისტროს და საქართველოს მთავრობას. ჩვენ გვინდა გლუკის მეშვეობით მოვახდინოთ გავლენა სამინისტროზე და მთავრობაზე. ეს არის ჩვენი ამოცანა.
ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის თავმჯდომარე ლია მუხაშავრია. პირველი დიალოგი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის, იგივე გლუკის საქართველოს წარმომადგენლობაში 9 მარტს გაიმართა. სწორედ ამ შეხვედრაზე გადაწყდა მომზადებულიყო დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ წინადადებებისა და რეკომენდაციების პაკეტი. პაკეტი გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის გარდა გადაეგზავნათ ასევე საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა, უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავში ის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. იტალიის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი თავის სასამართლო პროცესზე დღეს არ მივიდა. ბერლუსკონის მიერ არასრულწლოვან მეძავთან სქესობრივი კავშირის დამყარებისა და შემდეგ ამ ფაქტის მიჩქმალვის საქმის განხილვა 31 მაისამდე გადაიდო. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
Silvio Berlusconis სასამართლო პროცესი მილანში დღეს დაიწყო და მალევე ხუთწუთში გადაიდო. პრემიერ-მინისტრს ბრალათედება ღამის კლუბში მოცეკვავით მომუშავე მაშინ 17 წლის ქალის, ანუ არასრულწლოვანისთვის სექსის სანაცვლოდ ფულის გადახდა. ამის შემდეგ კი ბრალდების თანახმად ბერლუსკონიმ საკუთარი ძალაუფლებით ბოროტად ისარგებლა, პოლიციაზე ზეწოლას მიმართა და დაკავებული ქალი გამოაშვებინა, რადგან შიშობდა, რომ მეძავი მათ ურთიერთობას გაამხელდა. Процесис гададебис мизези иса, რომ საჭიროა დრო სამოქალაქო მოსარცხლეების დასახელებისთვის. Арасლუტოვან მეძავთან საქმის დაჭერა ითვალისწინებს ციხეს 6 თვიდან 3 წლამდე. დაუფლების ბოროტად გამოყენება კი 4-დან 12 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს. თუ კი ბერლუსკონის დანაშაული დაუმტკიცდა და 5 წელიწადზე მეტი მიუსაჯეს, ის საჯარო თანამდებობას ვეღარ დაიკავებს. დღევანდელ პროცესზე არ მისვლა, როგორც პრემიერის დაცვამ განაცხადა, გამოიწვია სამსახურეობრივმა მოუცვლელობამ. ბერლუსკონის პროცესის საათებში კაბინეტის შეხვედრა ჰქონდა ლიბიის კრიზისთან დაკავშირებით. არასრულწლოვანი მეძავის, რომელთან კავშირის გამოც ბერლუსკონის ასამართლებენ, სახელი და გვარია კარიმა ელ-მაჰრუგი. ეს მაროკოელი ღამის კლუბის მოცეკვავე, ზედმეტ სახელად რუბი, 2010 წელს სტუმრობდა ბერლუსკონის მილანის მახლობლად მდებარე ვილას. 17 წლის ასაკში პროსტიტუციას იტალიის კანონი კრძალავს. ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომელიც პროკურატურას აქვს, ჩანაწერია, საიდანაც ჩანს, როგორ მიხავთ ქალები ბერლუსკონის ვილაში სექსუალურ თავყრილობაზე. ბრალდებაცა და დაცვაც ასახელებს მოწმეთ ამჟამად ამ 18 წლის ქალს. სასამართლოში ჩვენების მისაცემად მიწვეულია ათეულობით პირი, რომლებიც მცირე მასშტაბის ვარსკვლავის კარიერას ესწრაფოდნენ. სხვათა შორის ბერლუსკონის დაცვამ მოწმე დაასახელა ოსკარის მფლობელი კინომსახიობი ჯორჯ კლუნი. საქმე ისაა, რომ კარიმა ელ-მაჰრუგიმ გამოძიებას უთხრა ბერლუსკონის ვილაში ერთ-ერთი ქეიფის დროს კლუნიც უნახევო. კლუნიმ გამოაცხადა, რომ ბერლუსკონისთან მხოლოდ ერთხელ არის შეხვედრილი სუდანის დარფურის რეგიონისთვის დახმარების მისაღებად. მილანელი სამი მოსამართლის გადასაწყვეტია, ისინი სამივე ქალია, გაითვალისწინებენ თუ არა კლუნის ჩვენებას. ბერლუსკონი არასრულწლოვან მეძავთან კავშირს უარყოფს. 79 წლის პრემიერი ამბობს, რომ მხოლოდ კეთილინება ამოძრავებდა, როცა პოლიციას დაურეკა და უთხრა: ეგვიპტის პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის დისშვილი დაგიჭერიათ და გაუშვით, დიპლომატიური ინციდენტი არ მოყვეს ამას. თებერვალში, როცა პროკურატურამ ბერლუსკონის გასამართლება გადაწყვიტა, პრემიერი მოტივირებულ დევნაზე ალაპარაკდა.
ამგვარი სასამართლო პროცესები ყალბია, ბრალდებები კი აბსოლუტურად უსაფუძვლოა. ყველა მიცის, რომ ეს უარყოფით მედია კამპანიას ემსახურება.
იტალიის საკონსტიტუციო სასამართლომ იანვარში დაადგინა, რომ ბერლუსკონის ავტომატურად იმუნიტეტი აღარ იცავდა. ბერლუსკონის ასევე ადანაშაულებენ სამ სხვა ბოროტმოქმედებაში, მიტაცებასა და თაღლითობაში. მილანში პროცესის გადადება პრემიერის მოკავშირეებსა და დაცვას საშუალებას აძლევს გადადგან ნაბიჯები, რომლებიც მილანის სასამართლოსთვის აცილების მიცემას გახდის შესაძლებელს. მათი არგუმენტით ეს სასამართლო პოლიტიკურად მიკერძოებულია. მათ სურთ საქმე გადაეცეს იტალიის ეგრეთ წოდებულ მინისტრთა ტრიბუნალს, რომელიც საჯარო მოხელეების მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს ჩადენილ ქმედებებს განიხილავს. სამშაბათს პარლამენტის ქვედა პალატა მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს თხოვნით გადაიტანოს საქმე ტრიბუნალში. ახლა მილანის პროცესის განახლებამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს დრო აქვს დადგენილება გამოიტანოს. ჩვეულებრივი სასამართლოსგან განსხვავებით, მინისტრთა ტრიბუნალს სჭირდება პარლამენტის ქვედა პალატის უფლებამოსილება განიხილოს ესა თუ ის საქმე. ბერლუსკონი პალატის წევრია და მის მომხრეებს ეკუთვნით იქ უმრავლესობა. პოლიტიკური მიმოხილველები მოელიან, რომ ბერლუსკონის კონტროლის ქვეშ მყოფი ქვედა პალატა ალბათ დართავს მინისტრთა ტრიბუნალს ნებას განიხილოს პრემიერ-მინისტრის საქმე.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. კვლავ უცხოეთში ირჩებით. მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წელს უკვე 20%-ით დახარჯა საკუთარი სავალუტო რეზერვები და იძულებული გახდა ნაწილობრივ განეხორციელებინა ეროვნული ვალუტის დევალვაცია, ბელორუსიის ეკონომიკა საშიშ ზღვარზეა. მინსკის ურთიერთობა დასავლეთთან მკვეთრად გაუარესდა გასული წლის დეკემბერში ჩატარებული არათავისუფალი არჩევნების და ოპოზიციაზე არჩევნების შემდგომი ზეწოლის შედეგად. შესაბამისად, ალექსანდრ ლუკაშენკოს აღარ დარჩა სხვა გამოსავალი გარდა იმისა, რომ დახმარებისთვის ისევ ძველ მოკავშირეს რუსეთს მიმართოს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
მაშინ, როცა ბელორუსის ეკონომიკა კოლაფსის ზღვარზეა, განერვიულებული მოსახლეობა საათიან რიგებში დგას და შეიძინოს უცხოური ვალუტა და ოქრო, მინსკი რუსეთის გულის მოგება ცდილობს, რათა მისგან მიიღოს ფინანსური დახმარება. ღია შეკითხვით მხოლოდ ის რჩება, თუ რას მოითხოვს მოსკოვე ბელორუსისაგან და მისი ერთპიროვნული მმართველის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსაგან სავარაუდო ფინანსური მხარდაჭერის სანაცვლოდ. პოლიტიკური ექსპერტიზის რუსეთის საერთაშორისო ინსტიტუტის დირექტორი ევგენი მინჩენკო ასეთ პირობებს ჩამოთვლის.
საკითხები იგივე, აქტივების პრივატიზაცია, რუსული კაპიტალის შესვლა ბელორუსიაში და რუსული პროდუქციისთვის ბელორუსიის ბაზრის გახსნა.
31 მარტს ბელორუსიამ წარმოადგინა ეკონომიკური სტაბილიზაციის გეგმა, რომლის სანაცვლოდ მინსკი იმედოვნებდა 2 მილიარდი დოლარის კრედიტის მიღებას რუსეთის ლიდერობით მოქმედი ევრაზიის ეკონომიკური თანამეგობრობისაგან და 1 მილიარდ დოლარს უშუალოდ რუსეთისაგან. თუმცა რუსეთი პასუხს არ ჩქარობს. რუსეთის ფინანსთა მინისტრის მოადგილე დიმიტრი პანკინმა 5 აპრილს ინტერფაქსს უთხრა, რომ რუსეთი არანაირ დაპირებას არ იძლევა, ვიდრე ბელორუსიის მიერ წარდგენილი მაკროეკონომიკური რეფორმის პროექტს არ შეისწავლისო. თუმცა ბელორუსი ეკონომიკური მიმომხილველი სერხეი ჩარი თვლის, რომ მოლაპარაკებებში რუსეთი მძიმე პირობებს დააყენებს.
ცხადია, რომ პირობები არსებობს. მათზე საჯაროდ არ საუბრობენ. როგორც ჩანს, ეს პირობები სრულიად კონკრეტულია. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით და საკუთარი თავი კუთხეში მოვიმწყლიეთ, რუსეთს შეუძლია მოითხოვოს პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც სურს.
გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ევროკავშირი მინსკს 4.2 მილიარდი დოლარის დახმარების პაკეტს თავაზობდა, თუკი ბელორუსია ჩაატარებდა სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებს. თუმცა არჩევნები არათუ თავისუფალი არ იყო, არამედ 19 დეკემბერს არჩევნების ღამეს ლუკაშენკოს ბრძანებით პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა მშვიდობიანი საპროტესტო დემონსტრაცია და დააპატიმრა პრეზიდენტობის 6 კანდიდატი და ასობით აქტივისტი. დიქტატორი ლუკაშენკოს რეპრესიების პასუხად ევროკავშირმა და ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დაუწესა ბელორუსიის რეჟიმს. სანქციების გარდა ბელორუსიაში ეკონომიკური მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა ლუკაშენკოს ვოლონტარ ინსტიტუტმა გადაწყვეტილებამ, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო სექტორში მომუშავე პირებს არჩევნების შემდეგ ხელფასები გაეზარდათ, მაშინ როცა რუსეთმა ბელორუსიას გაუზარდა გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობსა და გაზზე.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას უთმობთ. პიანისტი ეკატერინე გორდელაძე, საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, რამდენიმე წელია გერმანიაში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. მასზე მის წარმატებებზე ადრეც ვისაუბრია ჩვენს გადაცემებში. ამჯერად პიანისტთან დაკავშირების მიზეზი გახდა ახალი კომპაქტ დისკი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა ხმის ჩამწერმა კომპანია ნაქსოსმა გამოსცა. ერთი ნაწყვეტი ესესაა, მოისმინეთ, ნიკოლაი კაპუსტინის პრელუდიის ფრაგმენტი. ახალი კომპაქტ დისკი სწორედ კაპუსტინის თანამედროვე რუსი კომპოზიტორის ნაწარმოებებს ეთმობა. რამდენიმე სიტყვა ალბათ კაპუსტინსაც უნდა ითქვას, მას მოიხსენიებენ ხოლმე ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მუსიკოსად, მათ შორის ვისაც ოდესმე უცდია კლასიკისა და ჯაზის მუსიკალური ენის დაკავშირება. ნიკოლაი კაპუსტინი თვითონაც საუცხოა პიანისტია და ჯერ კიდევ 50-იან და 60-იან წლებში დაიმკვიდრა ერთ-ერთი წამყვანი ჯაზ პიანისტის რეპუტაცია მაშინდელ საბჭოთა კავშირში. რაც შეეხება ეკა გორდელაძეს, ის როგორც წესი კლასიკურ რეპერტუარს ასრულებს, ბახის, ჰაიდნის, ბეთჰოვენის, რომანტიკოსების ნაწარმოებებს. რატომ დაინტერესდა ახლა კაპუსტინის მუსიკით? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომლითაც მარიამ ჭიაურელმა მიმართა ეკა გორდელაძეს.
კაპუსტინის მიმართ ჩემი ინტერესი გამოიწვია ფესტივალმა, რომელიც ტარდება შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ ენგელბერგში 2007 წელს. თემათ იყო კლასიკა და ჯაზი. ორგანიზატორმა მთხოვა, რომ შემესრულებინა რაიმე ნაწარმოები, რომელიც იქნებოდა კლასიკისა და ჯაზის შერწყმა. მე თავიდან ვიფიქრე ბარბერის სონატაზე და შემდეგ ამ ქალბატონმა ორგანიზატორმა შემომთავაზა კაპუსტინის ნაწარმოებები, რომელსაც მე იმ დროს საერთოდ არ ვიცნობდი ამ კომპოზიტორს. რა თქმა უნდა, ნოტები მოვიპოვე ამ კომპოზიტორის, რომელიც გერმანიაში სრულად არ იყო ცნობილი. კაპუსტინი ახლა უფრო ნელ-ნელა ხდება ცნობილი და შევასრულე მაშინ მისი მეექვსე სონატა. და ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, ჩემი დიდი ინტერესი ამ მუსიკისადმი, სხვა ნაწარმოებებსაც გავეცანი და ასე მოხდა ჩაწერა ამ კომპაქტ დისკის, რომელზეც ჩაწერილია 8 საფორტეპიანო ეტიუდი, საკონცერტო ეტიუდი ციკლურად და 24 პრელუდია.
როცა კაპუსტინს უსმენ აშკარა გარკვეული გავლენები. ცხადია, ჯაზის გავლენა ზოგჯერ ისმის როგორც რეგ ტაიმის, სკოტ ჯოპლინის ან კით ჯარეტის კომპოზიციებს მოგაგონებს. რაღაც მომენტში შეიძლება რომანტიზმის მუსიკა მოგაგონოს შოპენი, ზოგჯერ აი ფრანგი კომპოზიტორი დებიუსი, აი უფრო
რახმანინოვი, რაბინი.
დიახ, სხვადასხვა რაღაცას მოგაგონებს, ასოციაციებს აღწევს, მაგრამ ვინ არის როგორც კომპოზიტორი, როგორც მუსიკოსი, მაინც კაპუსტინი თვითონ?
მას ჰქონდა კლასიკური განათლება, ანუ იგი სწავლობდა მოსკოვის კონსერვატორიაში ალექსანდრე გოლდენვეიზერის კლასში, როგორც კლასიკური პიანისტი და შემდეგ მოხდა ასე, რომ დაიწყო კვინტეტში, ჯაზ კვინტეტში დაკვრა და შემდეგ უკვე ბიგ ბენდში. ამან მოახდინა სწორედ გავლენა, რომ მისი მუსიკა ნამდვილი სინთეზია კლასიკისა და ჯაზის.
თქვენ აი ახსენეთ ახლა შემოქმედებითი გზა, მოხაზეთ, რომელიც კაპუსტინმა გაიარა. თქვენი შემოქმედებითი გზა, მე რამდენადაც ვიცი, ჯაზთან არ არის დაკავშირებული. თქვენ მუსიკალური აწერდი გაქვთ თბილისში დამთავრებული, მე თბილისისავე კონსერვატორია, იქ ასპირანტურა, მოგვიანებით გერმანიაში, ფრანკფურტში და ვაიმარში ასპირანტურა. აი თქვენთვის როგორი შესასრულებელია ჯაზი? მაინც ხოდა უჩოლო არ არის?
იცი, ჯაზ ვერ დავარქმევ ამ მუსიკას, ეს არის მხოლოდ სინთეზი, ვთქვათ, შერწყმა ჯაზისა და კლასიკის, იმიტომ რომ ჯაზი არის უფრო იმპროვიზაცია, ხო? მას ჩვენ ჯაზის გაგება არის იმპროვიზაცია.
იმპროვიზაცია დაუწერელი მუსიკა, როცა მუსიკა დაწერილი არ არის, ადგილზევე იგონებ, ასე ვთქვათ, რაღაცას.
დიახ. და კაპუსტინის ნაწარმოებები არის ყოველი ნოტი მის მიერ დაწერილი. ამიტომ არ არის ის ჯაზი, რომელიც
კლასიკური გაგებით, ხო, ჩვენი
კლასიკური გაგებით, დიახ, იმპროვიზაციის მიმართულებით. ეს არის მუსიკა, რომელშიც შერწყმულია ეს ორი მიმართულება და არის კიდევ ეს მინა დავამატო, ურთულესი სტრუქტურა. წარმოიდგინეთ, როგორც რახმანინოვის ნაწარმოებები მაგალითად. არის ტექნიკურად პირველ რიგში ძალიან რთული შესასრულებელი, მუსიკალური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა კონდეს ადამიანს აგრეთვე შემსრულებელ მუსიკოს ჯაზისადმი მიჩვეული ყური.
მე როგორც ხვდები, ეს პირველი კომპაქტ დისკია კაპუსტინის ნაწარმოებების, თქვენ რომელიც ჩაწერეთ, იქნებ თქვენს რეპერტუარზე უფრო ზოგადად მოგვითხროთ, რას ასრულებთ, სად ასრულებთ?
ჩემი რეპერტუარი არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ფართო მასშტაბის. ვასრულებ ძალიან ბევრ ბახ პარტიტები, სუიტები, ასე შემდეგ. მე მიყვარს აგრეთვე ძალიან ვენის კლასიკა.
ქართველ კომპოზიტორებს, მათ ნაწარმოებებს,
ქართულ კომპოზიტორებს ძალიან ბევრს ვასრულებდი მე, ბატონ ოთარ თაქთაქიშვილის ნაწარმოებებს ძალიან ხშირად პირველადაც კი შემისრულებია მისი ნაწარმოებები ბავშვობის ასაკში, მაგრამ შემდეგ აქ გერმანიაში უფრო ნაკლებად მიწევს, მაგრამ სიამოვნებით თუ იქნება საშუალება შევასრულებდი ბატონ ნოდარ გაბუნიას ნაწარმოებებს, არაჩვეულებრივი ნაწარმოებები აქვს დაწერილი ჩემი პედაგოგი ვინცი.
დიახ, თქვენ თბილისის კონსერვატორიაში ბატონ ნოდარ გაბუნიას კლასში?
დიახ, დიახ, ბატონ ნოდარ გაბუნიასთან სწავლობდი, ასევე ასპირანტურაში მასთან.
დიახ, მე რამდენადაც ვიცი, თანაკურსელი იყო გაბუნია კაპუსტინის, ასე რომ რაღაცნაირად წრე იკვრება, ხო? მე ხო თქვენ კაპუსტინი ჩაწერეთ.
ეს სრულიად შემთხვევით შევიტყვე, ცოტა ხნის წინ, რომ ისინი მართლაც ერთად სწავლობდნენ ბატონ გოლდენვაიზერის კლასში და ესე ვთქვათ, რე იქნება ამითი, როგორც თქვენ ზანით.
Nikolai Kapustinis natsarmoebebi sakonserto etiudebi da preludiebi Ekaterine Gordeladzis shesrulebit. Am akhali kompaktiskis gamosvasan dakavshirebit radio tavisupleba Germaniashi, Frankfurtshi daukavshirida kartvel pianis. Ekaterine Gordeladzes Mariam Chiaureli esaubra. Amit vamtavrebt gadatsemas, romelsats radio tavisuplebis Pragis studiidan uzghebodi me Salome Asatiani. Etershi dilis 9 saatze davrundebit Tbilisi radio mtsvane talghit regionebshi chveni partneri radio sadgurebis sikhshireebze. Sanam dagemshidobebodet kidav artkhals shegakhsenebt chveni websaitis misamarts radiotavisupleba.ge. Didi madloba qoratghebistvis. Ghamemshidobisa. Laparakops radio tavisupleba.